Decidín seguir ao paciente que seguía a psiquiatra. O seguimento levoume de novo ata as xubias, ao pé dunha urbanización de chalés arrimados onde vivía Elena Salcedo, a 200 metros do Hospital Marítimo de Oza, o seu lugar de traballo polas mañás. Que significaba aquilo? O dono do coche do que apuntei a matrícula resultou ser un tal Rubén Fernández Bermúdez, un home de negocios relacionados coa hostalería que eu xa coñecía de oídas e dun contacto persoal breve e afastado, xa que tiven ocasión de falar con él un par de veces con motivo dun crime cometido no verán de 1980. De aí que me soase a súa cara, pero por suposto que máis de 20 anos despois, nin eu o recoñecín a él cando vin na sala de espera da consulta de Elena Salcedo, nin estaba seguro él me recoñeceu a min. Estaba seguro tamén de que non me recoñecería no futuro por moitas veces que nos atopásemos de novo. O primeiro que fixen, nada máis descubrir a identidade do hostaleiro, foi chamar a Pedro Souto Varela, o seu compañeiro de gremio, para pedirlle axuda.
Home, don Xosé, a que debo a honra?
Chamaba por un asunto que me interesa máis a min que a ti.
Se che podo axudar.
Coñeces un colega teu do sector da hostalería chamado Rubén Fernández Bermúdez?
Si, sí, somos amigos.
Como de amigos?
Eu diría que íntimos.
Entón quería falar contigo. Que che parece se, para variar, te invito eu a xantar e de paso falamos un pouco do teu amigo?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Morena. Capítulo 49, martes 3 de decembro de 2001, ás 10:07 horas, A Coruña, na comisaría, investigando sobre outro paciente de Elena Salcedo.
Cando queres falar do meu amigo?
Hoxe mesmo, se pode ser.
Hoxe teño unha entrevista cun alto cargo dunha consellería, pero en Santiago, claro.
Vas xantar con él?
Non, é un deses tipos raros o que non lles gusta mesturar os negocios co prazer.
Entrevista que? Pola mañá?
Non, pola tarde. Dos negocios escuros este tipo sempre quere falar pola tarde.
E a que hora é esa entrevista?
A 6.
Entón temos tempo dabondo. Que che parece se te invito a xantar en Santiago, na Paixanaxe? E así coñeces por fin o restaurante do que tanto che falo.
Ese que, segundo me contaches máis dunha vez, prepara a mellor costeleta de boi de Galicia.
Ese mesmo.
Está ben. Saímos no meu coche. Onde queres que te recolla e a que hora?
A unha, na comisaría.
Reserva dúas mesas. Unha para nós e outra para Dimitrov, que tamén vira con nós.
A unha en punto recolleronme diante da comisaría nun Mercedes penúltimo modelo, con Dimitrov a voante e Souto no asento de atrás, facéndome sinais para que me acomodase ao seu lado. O ambiente era máis que propicio para abordar o tema que a mí me interesaba.
Que queres saber de Rubén?
Hai moito tempo que o coñeces.
Dende que era un rapaz de pouco máis de 15 anos. El andará agora polos 40. Hai máis de 20 anos que o coñezo. Xa coñecía o seu pai e o seu avó.
Eran colegas teus?
Sí, tiñan varios hotéis repartidos por toda España. Cando morreron os vellos, foron todos parar ás mans de Rubén, o único herdeiro.
Un fillo de papá, entón?
Sí, pódese dicir que lle deron todo feito e que el se limitou a non arruinarse, o que xa é meritorio levando a vida que leva.
Por qué? Que clase de vida leva?
Demasiada cocaína, demasiadas mulleres na súa vida. Algúnas seducidas co seu esforzo, pero a maioría cobrándolle polos seus servizos. Putas exclusivas, refinadas e moi caras. E iso que ten unha muller espectacular a que parece mentira que non lle faga nin caso. Pero así é, non lle fai nin caso, aínda que tamén ela pasa por completo del. Por certo, falando de putas, a que non sabes cal foi a última coa que se obsesionou? A súa última obsesión. Aínda que supoño que tamén esta lle duraría pouco, como todas as súas obsesións anteriores.
De que última obsesión me falas? E por que vou saber eu cal foi a última puta coa que se obsesionou?
porque é unha puta que ti debes tamén coñecer. É moi ben, polo menos por motivos profesionais. Porque xa hai tempo que sei pola prensa que es ti que leva o seu caso.
Non pode ser. Non me digas que se trata de Paloma Vieito Moreira.
A mesma. A min, cando me contou que se leara cunha puta de 67 anos, non podía creer. E mira que se empeñou, antes de que a mataran, en que o acompañase ese prostíbulo que ian tan a miúdo, o Niño da Pomba, creo que é así como se chama, non?
E como non me falaches nunca do asunto? Se sabías que eu levaba ese caso.
E por que che ia falar eu dese asunto? Se estaba seguro de que Rubén non tiña nada que ver con ese caso.
Non estou eu tan seguro.
Pero que estás a dicir? Non colleches xa o asesino? Ese tal Miñoca ou como se chame?
O Miñoca non foi o asesino. É tan só un pobre tolo, incapaz de matar unha mosca, que confesou o crime para gozar do seu minuto de fama e de gloria. Que así é como se alcanzan a gloria e a fama nesta sociedade enfermiza, neste mundo de tolos. Falando de tolos, tes idea dos motivos que ten Rubén, ese colega e amigo teu, para ir a unha psiquiatra? Ou é que vai só para ligar con ela?
Como sabes ti que vai ao psiquiatra? E a unha psiquiatra en concreto? Se non o sabe nin a súa muller. Creo que só o sabemos eu e Manuel Ferreira, un psiquiatra amigo seu que foi quen lle recomendou esa compañeira, que polo visto tamén ti coñeces, a pesar de mantelo tan en segredo.
Oh, de menos sé como tamén o sei eu. Pero sei que vai a unha psiquiatra. Unha psiquiatra que está como a un tren. O que non sei é por que vai. Gustaríame sabelo.
Iso sí que podo explicarcho eu, e con todo detalle. Porque a min contoumo todo. E con todo detalle.
Interésame esa historia. Son todo oídos.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Sánchez abre ávido as orellas para escoitar o relato sobre o problema que fixo a Rubén consultar a psiquiatra Elena Salcedo.